Кызматкери мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүлгөнү расмий кабарланды. Жарандык активисттер кыргызстандык Марат Исаевке да сыйлык берилиши керектигин белгилешүүдө. Соц фонддун төрагасы аксага барып төлөмдөр боюнча түшүндүрмө берди. Социалдык фонддун төрагасы Мухаммедкалый Абылкасымов 13 февралда Аксы районунун борбору Кербен шаарында жашоочулар менен жолугуп кымбаттаган социалдык төлөмдөр боюнча түшүндүрмө берди. Абылгазиев жер үлүшүнө төгүмдөрдү кымбаттаткан мыйзам өткөн жылы коомдук талкуудан соң кабыл алынганын айтып, бирок бир топ нааразылыктардан улам маселе кайрадан каралып жатканын билдирди. 11 февралда райондун Каражыгач айылынын тургундары соц фонд төлөмүн арзандатуу боюнча митингге чыгып, 5 талап жазылган кайрылууну бийликке жолдошкон. Андан мурдараак Ала Букада да ушундай нааразылыктар болгон. Эртең 15 февралда Кувейтте Кыргызстандагы туризмди даңктаган маданият күндөрү башталат. Ал тарых жана маданият жылына карата уюштурулуп жатканын февралдын 20-сына чейин Эл Кувейт шаарында уланарын маданият, маалымат жана туризм министри Алтынбек Максутов азаттыкка билдирди. Министрдин айтымында быйыл Кыргызстандын маданият күндөрүн дүйнөнүн 6 мамлекетинде өткөрүү пландалган.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекитке же сайтынан да тапсаңыздар болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот билип алалы, аба ырайы тууралуу маалымат. 15 февралда Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө түнкүсүн -4, -9, күндүз 1-6 градус. Талас жергесинде түнкүсүн -9, -14, күндүз 0-5 градус суук болот. Баткен облусунда түнкүсүн -4, -9, күндүз 1-6 градус. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1, -6, күндүз 1-6 градус. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -9, -14, күндүз -2-3 градус суук болот. Нарында түнкүсүн -17, -22, күндүз -5, -10 градус нөлдөн төмөн. Башкала Бишкекте жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, түнкүсүн -5, -7, күндүз 3-5 градус болот. Кечки азаттыктын эфирине эми узаган аптада урунтуу окуяларга сиреп салган апта берүүсү улантат. Микрофондо Айданбек Ахмат уулу.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Бишкек шаарынын мэри күтүүсүз жерден кызматынан кетти. Кыргыз бийлиги батыш менен жакындашуу саясатын жүргүзүүгө өттү. Быйылкы жылдын биринчи айындагы экономикалык көрсөткүчтөр кооптонууларды пайда кылды. Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматов 9 февралда күтүүсүз жерден кызматынан бошотуу арызын жазып, ал өкмөт башчы Темиз Сариев тарабынан кабыл алынды. 2 күндөн кийин өткөрүлгөн маалымат жыйынында Кулматов кызматынан үй бүлөлүк себептерге байланыштуу кеткенин жана Кыргызстанда болбосун билдирди.
Өзүнчө бир үй бүлөнүн бир көйгөйү бар. Ошондуктан мен Кыргызстанда жакында болгонго, ошондуктан мэрияны бияка мэрсиз калтырбай, ошондуктан ушуга чечимге келиндим. Мага да оор болду ушул чечимге келген. Чын айтканда да 6 ай болуп калатпады. Мен чын айтканда аны да иштеп кетсем болот эле.
12 февралда Кубанычбек Кулматовду президент Алмазбек Атамбаев кабыл алып, 2 жылдан бери аткарган иштерин мактоого алды. Президенттин Кубанычбек Кулматовду кабыл алышы жана мактоосу анын чындап эле үй бүлөлүк себептерге байланыштуу кеткенин ырастагандай болду. Анткени ага чейин мэрдин кызматтан кетишин геосаясаттан тартып бийлик башчылары менен жеке мамилелерине чейин байланыштырган божомолдор чыгып жаткан эле. Мэрдин кызматтан кетишинин геосаясий себебин көргөндөр Кулматов Орусия жараны жана Кремлдин бул жердеги көмүскө өкүлү болгондугу жөнүндөгү саясий чөйрөдөгү сөздөргө таянат. Ал сөздөр Кулматовдун ата энеси ушул кезге чейин Орусияда турушу жана ал өзү да ал жакта көп жылдар бою иштешине байланыштуу фактыларга таянат. Кыргызстан менен Орусиянын мамилеси энергетикалык келишимдердин аткарылбашына байланыштуу солгундап турат. Кыргызстандын тышкы саясатага байланыштуу көз көрүнө өзгөрүүлөргө баратат. Ушундай шартта Кремлдин өкүлүнүн борбордо отурушу жогорку бийлик үчүн кабыл алгыс болду. Ошондуктан Кулматовду кызматтан кетүүгө мажбур кылышкан дегендер Кулматовдун кызматтан кетүүсүнүн геосаясий өңүтүн мына ушинтип түшүндүрүшөт. Экинчи божомолдор боюнча Кулматов бийлик башчылары менен тил табыша албай калган. Анын үстүнө жакынкы мезгилдердеги маанилүү жана чечүүчү саясий окуялардын алдында бийликке Бишкекте интеллигенциямал эмес, чечкиндүү кадамдарга жөндөмдүү жана эң башкысы өтө ишенимдүү адамдын келиши максатка ылайыктуу болуп тургандай. Кандай болгон күндө да Кулматовдун кызматтан кетүүсү Кыргызстандагы кадрдык туруксуздукту дагы бир жолу эске салып, Бишкек мэрин эл түз шайлаш керек деген талкууну кайра жаратты. Саясат таануучу Бакыт Бакетаев жогору жактан дайындалган Кубанычбек Кулматов иштей албай койду. Мэрди эл шайлаган учурда абал өзгөрөт дейт.
Мэр шайланган шаарларда ошол мэрлер аябаганда жакшы иштейт. Анан кийин бирөөлөргө барып жагынып, мен иштеп берет элем, мен иштеп элем, кыйрат атам, чөйрөтөт элем деген мэрлерди иштегенин көрүп жатасың. Ошон үчүн шаардыктар өздөрү шайласа, ошо мэр шаардыктарды кыдырып, өзү көрүп, өзү мына аракетин жасаган системага айланса, шайлоо системасы. Мына ошондо мэр жоопкерчилиги көтөрүлөт эле да.
Бишкек мэрин эл шайлаш керек деген талап болгон күндө да анын азыркы кезде аткарылышы күмөндүү. Азыркы системага ылайык мэрге талапкерди өкмөт башчы көрсөтүп, шаардык кеңеш бекитиш керек. Ал эми реалдуулукта Бишкек мэрин президент Алмазбек Атамбаев тандап, өкмөт башчы жана шаардык кеңеш калган формалдуулукту аткарып гана коёт. Андай формалдуулуктун биринчи этабы башталып, борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек шаарынын мэрин шайлоону 27 февралга белгиледи. Бул мезгилге чейин талапкерлер көрсөтүлүп, программалары шаардык кеңеште талкууга алыныш керек. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык Напта маалымат талдоо программасы уктар, программабызды улантабыз. Орусиядагы экономикалык каачылык жана ал жактан жардамдардын кыскаруу коркунучу Кыргызстанды сырттан башка өнөктөрдү издөөгө мажбур кылууда. Кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет дегенде бюджеттеги оркойгон тартыштык, сырттан түшө турган грант жана насияларга көз карандылык, Бишкек бийлигин кайрадан АКШ жана Европа биримдигине карай буруп, үзүлгөн байланыштарды калыбына келтирүүгө мажбур кылууда. Орусия менен ымала өтө ынак болуп, энергетикалык долбоорлор боюнча келишимдердин сыясы кургай электе, Бишкек текеберлик менен Манастагы транзиттик борборду чыгарып, Кыргызстан бир гана стратегиялык өнөгүнө артыкчылык берет деген саясатты расмий түрдө жарыялаган эле. Кошмо Штаттар Кыргызстанда өмүр боюга кесилген Азимжан Аскаровго мамлекеттик департаменттин адам укуктары боюнча сыйлыгын ыйгарганда, кыргыз бийлиги андан да чечкиндүү кадамдарга барып, Республика үчүн гуманитардык жана башка жардамдарды алууга жол ачып турган 1993-жылкы АКШ менен кол коюлган келишимди бир жактуу түрдө бузууга барган болчу. Бирок кризис кыргыз бийлигинин мындай дымагын дароо эле ылдый түшүрүп, бай батышты кайрадан айланчыктоого аргас кылды. Орусия менен Украина, Сирия боюнча катуу тирешип турган батыш үчүн кыргыз бийлигиндеги мындай өзгөрүүлөр геосаясий жактан туура кабыл алынууда. Андан сырткары Кыргызстан региондо демократия стандарттарына жакындаган жападан жалгыз мамлекет. Кошуна Тажикстанда үй бүлөлүк башкаруу жана бийликти мураска өткөрө берүү жүрүп жатканда, Өзбекстан, Түркмөнстан, Казакстан авторитаризмдин үлгүсүн көрсөтүп турганда, батыш үчүн Кыргызстан илгеркидей эле демократия аралчасы бойдон турат. Ошентип Кыргызстан менен АКШ кызматташуу жөнүндөгү жаңы келишимдин үстүндө иштеп жатканы маалым болду. Бул тууралуу 9 февралда Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков менен АКШнын Кыргызстандагы элчиси Шейла Голдни АМдин жолугушуусунда маалым болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана өкмөтү ал келишим жөнүндө маалымат берүүдөн тартынган менен АКШ элчисинин маалымат катчысы Джон Браун эки өлкөнүн кызматташуусун калыбына келтирүү үчүн тынымсыз сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын ырастады.
Америка Кошмо Штаттары жана Кыргыз Республикасы эки тарапты кызыктырган суроолор боюнча үзгүлтүксүз диалог жүргүзүп жатат. Биз эки элдин кызыкчылыктарына жооп берген ишеничтин, теңдиктин жана өз ара урматтоонун негизинде бири бирибиз менен болгон мамилени жакшыртуунун жолдорун табууга умтулабыз.
1993-жылкы келишимди жокко чыгаруу менен кыргыз өкмөтү USAID жана башка багыттар аркылуу келип жаткан жардамдардан кур калып жаткан. Бул багыттар боюнча буга чейин АКШ Кыргызстанга 2 миллиард доллардан ашуун суммага жардам көрсөткөнүн элчи АМ Голдни төрага Жээнбеков менен жолугушууда бекеринен белгилеген эмес. Кыргыз бийлиги Европа биримдиги менен да жакындашуу аракетин көрүүдө. 10 февралда тышкы иштер министринин биринчи орун басары Динара Кемелова Европа коопсуздук жана кызматташуу уюмунун чатактардын алдын алуу департаментинин жетекчиси элчи Марцело Пешко менен жолугушуп, эки күнүн Бишкектеги академиясын кайра жандантуу, регионалдык кызматташууларды өнүктүрүү боюнча сүйлөшкөн. Европа биримдиги өз кезегинде Кыргызстан товарларын бажы төлөмсүз өз базарына киргизүү чечимин жарыялады. Бул маселе президент Атамбаевдин эмгек өргүүсүнөн кийин тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевди кабыл алуусунда талкууланган негизги маселе катары көрсөтүлдү. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри, Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев республиканын көп вектордуу тышкы саясат жүргүзүүсү туура Кошмо Штаттар менен жаңы келишим түзүүдө кылдаттык керек дейт.
Кайсы мамлекеттер менен сүйлөшүү жүргүзбөйлү, кандай келишимдердин долбоорун карабайлы, прагматикалык жол менен карасак жакшы болот деп ойлойм да. Анан кече биз да угуп калдык, эми ал Америка Кошмо Штаттары менен боло турган жаңы келишимди муну өзгөчө кылдаттык менен, талдоо менен карап чыксак болот да. Баягы сүйлөшүүлөр жүрүп атканда дипломаттарыбыз өзгөчө баягы кылдаттык менен карап, ошо экономикалык багыттан карасак болот эле. Мисалы үчүн экономикалык фонд түзүү боюнча мүмкүн, жана бир чоң проекттер боюнча келишим түзсөк, инвестиция тартуу боюнча маселелерди баягы өзгөчө карасак жакшы болот го деп ойлойм.
Кыргызстандын көп вектордуу тышкы саясат жүргүзүүсү улуттук кызыкчылыкка туура келери көп айтылып келет. Бирок ага карабай Бишкек Орусияга артыкчылык берген. Анын тарыхый жана башка себептери бар. Бирок азыркы кезде актуалдуу болуп жаткан көп вектордуу тышкы саясатты Кремль чыккынчылык катары кабылдабагандай жүргүзүү өзгөчө маанилүү дейт. Анткени Москванын Кыргызстанга таасири канчалык күчтүү экени баарына белгилүү. Урматтуу көрөрмандар, сиздер Азаттык Наптан маалымат талдоо программасын угуп программабызды улантабыз. Быйылкы жылдын биринчи айы Кыргызстан экономикасындагы кооптуу тенденциялардан кабар берди. Январь айында ичкидүн продукциянын көлөмү өткөн жылдын ушул айына карай дээрлик 11% төмөндөп кеткен. Тармактар ичинен өнөр жайы жана кайра иштетүү тармагы өзгөчө ылдыйлаган. Кумтөрсүз өнөр жайы 9% ашууга, кумтөрдү кошо эсептегенде дээрлик 40% ашууга, кайра иштетүү тармагы 50% ашууга төмөндөгөн. Негизги капиталга инвестиция 9% кыскарган. Кайра иштетүү тармагында макарон жасоо 70%, ун жана акча көндүрүү 44% ашууга төмөндөп кеткен. Экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев экономикадагы кооптуу тенденциялар тууралуу өкмөт башчыга маалымат берилгенин билдирди. Ичкидүн продукция кумтөрдү кошпогондо 1.5% эле төмөндөдү дейт Шамшиев.
Биринчиден кумтөрдү эске алганда 98.5% болуп, то есть 1.5% эле төмөндү. Негизги маселе бул кумтөрдүн өзүнүн продукцияны аз чыгарганы эсебинен болду. Бул тенденция примерно 2-3 айга чейин сакталат, минус болушпузчу. Биздин ошондой божомол жасалган, ал божомолду премьер министрге барганбыз.
Экономикадагы төмөндөөлөр өкмөттү чымыркантып, өсүү үчүн жаңы шарттарды жаратууга түрткү болуш керектигин Шамшиев кошумчалады. Экономика илимдеринин доктору Жумакадыр Акенеев болсо, январь айындагы төмөндөөнү эс алуу күндөрүнүн көп болушу менен байланыштырат. Ал Евразия экономикалык базарынын ачылышы экономиканын өсүшүнө алып келет дейт.
Быйыл бизге абдан жакшы жыл болчу да, буюрса Айсерба жагына азыр ачылып атат, этиги Евразиялык биримдик ЕС ачып атат өзүнүн дарбазасы дегендей. Мына азыр инвесторлорго келип шарт түзүлгөнгө мүмкүнчүлүк болуп атат. Товарлардын баардыгы Кыргызстанда өндүрүлүш керек да. Буюрса жылдын жыйынты боюнча 5 эмес, андан көбүрөөк алууга ошондой коюш керек да, мындай талапты.
Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков экономикадагы ылдыйлоонун 2 себебин көрөт.
Биринчиси, дүйнөлүк экономикалык кризистерге даяр эместигибиз. Ошол кризистин борбору болуп аткан Россияга экономикабызды аябагандай интеграциялап таштаганыбыз. Алардын экономикалык кыйынчылыктарынын бардыгын биз өзүбүзгө чогуу кабыл алып атабыз. Экинчи кыйынчылык биздин бийлигибиз кризис менен күрөшүүгө өздөрүнүн эффективдүү эместигин көрсөтүп атат. Биз эч кандай кризиске каршы пландарды, программаларды даярдаган жокпуз. Кризис кандай болсо дал ошондой кабыл алдык. Жыйынтыгында бүгүнкү күндө бир айдын жыйынтыгы боюнча жанагындай өтө начар көрсөткүчтөргө ээ болуп атабыз.
Равшан Жээнбековдун пикиринде экономикада мындай тенденция дагы улана турган болсо, анда өкмөттүн, жалпы эле бийликтин тагдыры тараза ташына түшүп калышы мүмкүн. Кыргызстандын кайра иштетүү тармагындагы төмөндөөлөр Евразия экономикалык биримдигиндеги өнөктөш мамлекеттерден арзан жана сапаттуу товарлардын Кыргызстанга агылып кирүүсүнө түздөн-түз байланыштуу. Казакстан уну Кыргызстанда ун өндүрүшүн 44% төмөндөттү. Ошондой эле сүт азыктарын макарон өндүрүүдө атаандаштыктын курмандыгы болуп калууда. Ал эми курулуш тармагындагы өткөн жылдагы басаңдоолор быйыл курулуш материалдарын өндүрүүгө терс таасирин тийгизүүдө. Маселен, кыш чыгаруу өткөн жылдын январына салыштырмалуу 64%, цемент айнек өндүрүү 42% төмөндөп кеткен. Курулуш тармагындагы бул басаңдоолорду өкмөттүн ипотекалык программасы токтотуп, өсүштү кайра алып келерин айтуу кыйыныраак. Анткени бул багытка бөлүнгөн каражат өтө эле ченелүү болуп жатат. Калктын сатып алуу жөндөмүнүн төмөндөөсү да оптимисттик маанайды кошпойт. Урматтуу угармандар, сиздер азаттын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айзанбек Ахмат уулу алыштым. Саламат болуңуздар.
Сиз угуп жаткан кечки азаттык Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри Украинага карата Москванын агрессиясы токтомоюнча санкциялар алынбай турганын билдирди. Нарын районуна караштуу Учкун айылында 1.5 жашар наристе тууганынын токмогунан улам көз жумду. Сауд Арабия бийлиги согуштук учактарын Түркиядагы аскерий базага жайгаштырып, ал жердеги ислам мамлекети радикал тобунун турумдарына сок курууну көздөп жатканын билдирди. Оштун Карасуу районундагы Кожокелен айылында 300 окуучу кыштын күнүндө боз үйдө билим алып жатышат. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит кежи сайтынан да тапсаңыздар болот. Эфирибизде эми аймактан алынган баян менен улантабыз. Ошто 21 жаштагы Өмүрбек Калмурзаев милициянын таягынан жагы сынганын айтып азаттыкка даттанды. Жабырлануучунун айтымында милиция кызматкери 200 сом карыз үчүн ушундай кадамга барган, деген менен тартип сакчысы токмок жеген жигит анын адамдык абройуна шек келтирип мазактаганын айтууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Жанында да милиционерлер достору бар эле, Эдил, Дайыр деген. Анан да эки дос бар эле, аны тааныбадым менчи. Анан берки досторун көбүнчө жерге судуроп жүрүп урдум мен, шкварцовкаларым жыртылып калды, курткаларым кан. Берки достору Эдил деген келтирип бетиме 2 жолу тепкен.
Жагы эки жагынан сынып бет булчуңу тутуя шишиген Өмүрбек Калмурзаев учурда Ош облустук ооруканасында жатат. Милициянын ур токмогунан соң ага 2 рет операция жасалган. Ал жагы 4 жеринен тигилип, сүйлөөгө араң алы келип турса да, окуяны күйүп пышып айтып жатты.
Десеңиз, ушунча уруп алгандан кийин. Койгула, мен жагым сынды деген тыш дегенде эки жагына сынганы өзүм сездим да менчи. Сездим, жагым сындырып койдум братан десем. Анын эч нерсе эмес деп, мен сени өлтүрүп да кое алам деди да. Искандерчи. Анчалык арба дедим. Аны Эдил мени жакалап мындай мына жеримен кармап жетелеп калып, арыкта муздак сууга бетими колумду сууга салып жудум. Мына 2 колум до сих пор жаны жок жүрөт да, мындай ачса да уктап калган бутка окшопчу.
Оштогу облустар аралык оорукананын дарыгери Абдрахман Эшиев Өмүрбек жеңил эмес жараат алганын айтууда.
Жараатты бул средний тяжесть деп коет, орточо. Себеби жагы 2 жагынан сынган, жеңилге кошулбайт. Азыркы мезгилде шишип, эми ооз тамак иче албайт да, себеби оозу байланган үчүн только сооруп суюк тамактар ичет.
Окуянын чоо жайын билүү үчүн Ош шаардык милициясына бардык. Биз барган учурда Өмүрбекти токмокто деделген милициянын сержанты Искендер Сайтхажаев түшүнүккө жазып отурган экен. Ал окуя боюнча биздин суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. А бирок анын атасы Айпар Сайтхажаев урушка жабырлануучу айткан 200 сом себеп болбогонун билдирди. Анын айтымында Өмүрбек тартип сакчысынын намысына тийген. Айтмакчы, Айпар Сайтхажаев милициянын ардагери.
Бир досуну урушуп кеттим деп айтты да. Просто аскар билан там мен сен милиционер андай мындай эдекелер деп тур да. Сатурган деп аскар берип тур да.
Мындан улам жабырлануучунун апасы Кымбат Калмурзаева карга карганын көзүн чокубайт болуп, уулун таяктаган тартип сакчысы жазасы калат деп чоочулайт.
Закон ченеминде жооп бериш керек, өзү президенттин баласы болсо дагычы. Чындыгында мен ошого да капа болдум. Үй шартында кандай, үч жеринде сынып отурса кандай кылып неметет? Ол акылы жетип атабы экен ушул Искендердин ошого? Убалдан адамдын убалынан соонунан коркпогон бала экен действительно.
Ал арада бул окуя боюнча Ош шаардык милициясы тергөө иштерин баштаганы маалым болду. Тергөөчү Каныбек Аманбаев медициналык экспертизанын тыянагына жараша кылмыш иши козголот деп ишендирди.
Материал чогултуп экспертизанын жүрөбүз, эртең панелдин вторник экспертиза чыкса, экспертиздин жигитине карап иш козгойбуз, тийиштүүлөрүн жарасын беребиз.
Мындай окуя Ошто алгач ирет катталган жок. Карапайым адамдардын тартип сакчыларынан жапа чеккен учурлары байма-бай катталып келет. Байкоочулардын баамында мындай фактылардын көбөйүүсүнө алардын жазасы калганы себеп болот. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Азаттыктын кечки берүүсүндө эми маекке гезет берсек, кайсы бир тилде жакшы сүйлөө үчүн сөзсүз ал тилдин эрежесин билүү керекпи? Же тилди үйрөнүүдө ата-эненин жана мектептин таасири кандай? Бул жөнүндө Израилдин Бар-Илан университетинин англис адабияты жана лингвистика факультетинин улуу окутуучусу доктор Габи Деннен менен Амирбек Азам уулу маектешти.
Данан мырза, сизде сүйлөмдүн түзүлүшү структурасынын негизинде тилди изилдейт экенсиз. Сүйлөмдүн түзүлүшү аркылуу тилди кантип үйрөнүү мүмкүн экенин түшүндүрүп берсеңиз.
Мен сүйлөмдүн түзүмүн, үлгүсүн, кайра-кайра кайталанчу сөздөрдү изилдейм. Бул жогорку билимдүү адамдын тили эмес, бул ар бир эле адам сүйлөгөн сөз. Сиз 2 жаштагы балдарга байкоо салсаңыз, алар бир сөздү утуруп кайталаганын көрөсүз. Лингвистика адамдар сөздөрдү кантип кураштырганын, аларды бир же башка жол менен бириктиргенде кандай маани берерин изилдеп аныктайт. Эң алды биз ар дайым жасап жүргөн ишти кылган кезде эмне кылып жатканыбызды ойлонбойбуз. Ал сыңары биз сүйлөйбүз, бирок сөздүн мазмунун ойлонбойбуз. Лингвистика бүгүн бардык тилдерде бирдей айтылган сөздөрдү да иликтейт. Эгер сиз кайсы бир тилди карасаңыз, өтө түшүнүксүз нерселерди көрөсүз. Дүйнөнүн башка бурчундагы тил да ошондой эле нерселерди жасайт. Мисалы, иврит жана англис тилдеринин бири-бирине байланышы жок, бирок эки тил тең окшош нерселерди жасайт.
Илимий техникалык жактан өнүккөн Жапония, АКШ, Германия сыяктуу өлкөлөрдүн элинин тили артка калган өлкөлөрдүн калкынын тилине салыштырганда алда канча конкреттүү болсо керек.
Мен антип ойлобойм. Ар бир тилдин структурасы бар. Адамдар билимсиз болсо да, аларда тилдин эрежеси, системасы бар. Арабтар сөздөрдүн иреттин кандай алмаштырганын, сүйлөмдү кандай жасаса болуп, эмне жасаса болбосун билүү үчүн өтө билимдүү арабтардын сүйлөгөнүн билимсиз арабтардын сүйлөгөнү менен салыштырып көрдүк. Алар окшош эрежени колдонушкан. Билими жоктор эрежени түшүндүрө албайт, бирок билимдүү адамдай эле эреже менен сүйлөйт. Балдар сүйлөп жатып кээде жаңылыштык кетирсе, бул нормадан тыш учур болот. Бала сүйлөй баштаганда эрежени билет. Ырас, кээ бир тилдерде нормага сыйбаган учурлар көп болушу ыктымал. Адамдар кантип жазганды билбесе да, коомдо тилдин эрежеси болот. Адамдар демейде тилди маданият, билим берүү сыяктуу үйрөнүш керек деп ойлошот. Адамдар тилди көбүнесе мектептен эмес, өз алдынча сүйлөп жатып үйрөнүшөт.
Эмне балдар мектепте туура жазганды гана үйрөнөбү?
Ооба, кээ учурда алар үйрөнгөн эреже эски эреже болот. Жаңы эрежелерди балдар түзөт. Алар тилди жаңылап алмаштырат, өз эрежелерин жаратат. Балким мугалим туура эмес деген сөздөрдү 15 жылдан кийин көпчүлүк бул туура деп айтып калат. Кар адамдар азыркы жаш муугундан бөлөк тилде сүйлөшөт. Жаштардын карылар туура эмес деген сөздөрү болочокто туура болуп калышы мүмкүн. Балдар атүгүл билимдүү адамдар үчүн структурасы, эрежеси бар тилге караганда структурасы, эрежеси жок тилди үйрөнүү татаал. Биз ал жөнүндө ойлонбогонубуз менен ар бир тилде өз эрежеси бар. Биз өз эрежебизди жасап алабыз. Себеби тилдин ар бир тетиги иштеп турган машинедей болуп, сөздүн түзүлүшү логикалуу болгонун каалайбыз. Адам жумушту баштагандан мурда инженер сыңары машине кандай иштегенин билгиси келет. Ал роботтун иштөө принцибин инженердей билбейт, бирок аны пайдалана берет. Тил да ошол робот сыяктуу. Биз эмне үчүн минтипчилеп жатканыбызды түшүндүрө албаганыбыз менен тилди биз пайдалана алабыз.
Лингвистика теориялык илим. Анын жемиши турмушта кандай колдонулат?
My own research is really theoretical.
Менин изилдөөм негизинен теория менен байланыштуу, бирок лингвистикалык изилдөөлөрдүн практикалык мааниси зор. Биринчиден, эгер тилден проблемасы бар чоң адамдар менен балдарды карасаңыз, мээсинде доосу барлар сүйлөмдү түшүнбөөсү же кээ бир нерселерди айта албашы мүмкүн. Аларды дарылоо керек жана аларга тилди үйрөтчү терапевт керек. Биздин университет терапевттери начар сүйлөгөн адамдарды жакшы түшүнүүсү жана дарылоосу үчүн аларга лингвистиканы окутабыз.
Доктор Гейб Дэнин менен Амирбек Азамовун маегин уктуңуздар. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын 14-февраль жекшемби күнкү кечки берүүсүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үн режиссер Айбек Асылбеков, кечиңиздер көңүлдүү улансын.